Latvijas radio 1.
9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Vairākās Latvijas pašvaldībās šodien iedzīvotāji protestēja pret obligātu vakcināciju. Tā paredzēta izglītības un vairāku citu jomu darbiniekiem. Tikmēr policija sāka vairākas lietas par pārkāpumiem protestos. Bija gan nesaskaņoti piketi, gan cilvēki neatbilstoši izmantoja skaņas signālus. Latvijas valsts robežsardze vakar novērsa 71 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopš 10. augusta no tā atturēti gandrīz 2,5 cilvēku. Arī Lietuvā robežsargi pēdējās nedēļās patrulē pastiprināti. Atpakaļ uz Baltkrieviju vakar piespieda doties aptuveni 30 cilvēkiem. Iesaistās arī vietējie pierobežas iedzīvotāji. Viņi gatavi palīdzēt īpaši tad, ja kāds aizturētais izbēdzis no bēgļu nometnes. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 108 jaunus COVID-19 gadījumus, mirušo nav. Veica vairāk nekā 11 tūkstošus izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija 1%. Igaunijā jauno gadījumu skaits tuvojas 300, mirušo nav. Lietuvā COVID-19 atklāja 585 cilvēkiem un 4 slimnieki miruši. Šodien sākas ūdensputnu medību sezona. Tas nozīmē, ka publiskajās ūdenstilpēs drīkst medīt bez saskaņojuma. Tagad sezonas sākumā, līdz septembra vidum, pīļu un citu ūdensputnu medības atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās. Pēc tam līdz novembra beigām drīkstēs medīt katru dienu. Ticīgie pulcējas gada lielākajos reliģiskajos svētkos Aglonā. Pandēmija tos ietekmē. Cilvēku ir mazāk, dalībnieku skaits ierobežots un, lai tiktu uz svarīgākajām misēm, jāuzrāda COVID-19 certifikāts. Šovakar sākas tradicionālais tautas krustaceļš, bet rīt notiks svētku galvenā mise. Meža parka lielajā estrādē šovakar ar dziesmu vakaru Brāli, brāli godina diriģentus Imantu un Gido Kokarus viņu 100 gadu jubilejā. Gandrīz 2 stundas skanēs viņu iemīļotas kordziesmas. Izpildīs Rīgas kamerkoris Avesol un Latvijas diriģentu koris. Citviet pasaulē Turcijā šodien nogāzās Krievijas bruņoto spēku ugunsdzēsības lidmašīna. Lidmašīnā bija 8 cilvēki, viņi visi gāja bojā. Lidmašīna valsts dienvidos dzēsa ugunsgrēkus. Izmeklēšanā skaidro katastrofas cēloni. Kā īsti šodien satricināja zemestrīce, tā sagrāva ēkas un nodarīja citus postījumus. Ir bojā gājušie, bet pagaidām nav zināms, cik daudz. Izplatīts brīdinājums, ka iespējams tsunami. Islāmistu grupējums Taliban ieņem arvien plašākas Afganistānas teritorijas. Tas rada bažas, ka drīzumā kritīs arī galvaspilsēta Kabula un visa valsts nonāks Talibu rokās. Valsts prezidents, uzrunājot tautu, saka, ka meklē risinājumu runājot gan ar vietējiem, gan starptautiskiem līderiem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka Eiropas čempionātā pludmales volejbolā zaudēja cīņā par bronzu. 3 setu cīņā ar 1-2 viņas atzina Vācijas dueta Karlas Bergeres un Jūlijas Zudes pārākumu. Līdz ar to mūsu sportistēm 4. vieta. Un noslēgumā par gaidāmo laiku būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz viet līs, vietām stipri un iespējams pērkona negais. Dienā īslēcīgs lietus vairs tikai vietām, galvenokārt valsts austrumu daļā. Mērens dienvidu rietumu rietumu vēju brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 18-21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nakts otrajā pusē un pēcpusdienā īslēcīgs lietus. Diena būs vējaina, gaisa temperatūra naktī 14-16, dienā galvaspilsētā 19-21 grāds. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Dācis Emanoviča.